Професоре Спасиновски, во анализата и истражување на јавното мислење на Словена 30 години на дворешна политика и одбрана на Конрад Аденауер, чиј автор сте вие, се наведува дека околу 50% од испитаниците сметаат дека руската воена агресија врз Украина е неоправдана и неприфатлива, додека 26% сметаат дека е оправдана и прифатлива. На каков заклучок упатуваат одговорите на оваа тема во однос на другите држави членки Европската унија?
Според последното истражување на Евробарометар, објавено на почетокот на септември оваа година, може да се заклучи дека 57% од испитаниците на европските држави изјавиле дека се задоволни од одговорот на унијата во однос на руската агресија врз Украина. Во однос на нашата држава пак, како за споредба, 50,4% од испитаниците изјавиле дека сметаат дека руската агресија врз Украина е неоправдана и неприфатлива. Поредбата на двата резултати упатува на заклучокот дека расположението на граѓаните во нашата држава е многу слично со мислењето на граѓаните на другите држави членки на Европската унија и на НАТО во однос на оваа тема.
Во истражувањето се нотира и дека билатералните односи со Русија се влошени, односно од 17%, бројката се искачила на над 59%. На што се должи ваквото зголемување на процентот?
За да имаме вистинска представа за магнитудата на овие резултати, треба истите да ги споредиме со слични истражувања направени во минато. Така, во ланското истражување на јавното мислење, што го реализиравме со фондацијата Конрад Аденауер, а кој се однесуваше на трите децении во споставувањето на независноста, беше испитувано и мислењето на граѓаните за билатералните односи на нашата држава со Руси. Тогаш, како лоши овие односи ги оцениле 17,3% од испитаниците. Поменатото значи дека, за разлика од 2021-та, во 2022-та година, негативниот одиум на граѓаните кон оваа држава е видливо влошен. Ваквата состојба може да се доведе во корелација со руската агресија врз Украина, што е видливо и од прашањето предпоследниот дел од оваа анализа. Имено, како што рековме, 50,4% од испитаниците изјавија дека руската агресија врз Украина е неоправдана и неприфатлива.
Зошто има голема разлика во процентот на испитаниците кои сметаат дека односите со Русија се влошени во однос на бројката од 12% кои сметаат дека Русија е непријателна земјава?
Да, во четвртиот дел од истражувањето, посветено на трите децении од воспоставувањето на одбраната и на дворешната политика на нашата држава, меѓу другото, беше испитувано и мислењето на испитаниците за тоа кои држави ги сметаат дека се наши пријатели, а кои дека се наши непријатели. Прашањата беа од отворен тип, односно немаа однапред понудени одговори и заради тоа е воочлива поголема диверзификација во одговорите на испитаниците. Купно земено, во однос на прашањето која држава е наш најголем сојузник, 37,4% сметаат дека тоа е Србија, 24,1% изјавиле дека немаат одговор, додека 19,8% изјавиле дека сметаат дека тоа се Соединетите Американски држави. Во однос на тоа која држава е нашиот најголем непријател пак, 44% од испитаниците изјавиле дека сметаат дека тоа е Бугарија, 29,3% изјавиле дека не знаат, додека 12,1% изјавиле дека за нив тоа е Русија.
Значи може да се заклучи дека и покрај санкциите кои ги презема земјава против Русија и покрај тоа што имаме зголемување на процентот на испитаниците кои сметаат дека руската воена агресија врз Украина е неоправдана и неприфатлива, сепак многу мал број сметаат дека Русија е непријателна држава.
Па не може така да се констатира заради фактот што од другите прашања може да се заклучи дека најголем дел од граѓаните ја осудуваат актуелната политика на оваа држава. Но во однос на тоа која држава е пријател, а која држава е непријател, со оглед на тоа дека нема однапред понудени одговори, имаме многу диверзифицирани одговори на граѓаните, но сепак во однос на бројката или во однос на процентот на тоа кои држави ги сметаат како најголеми непријатели, во првата група се оние кои што сметаат дека тоа е Бугарија, има една голема група која што не знае која држава е наш најголем пријател, односно наш најголем непријател, и секако третата група која што сочинува 12,1% смета дека тоа е Русија.
Од одговорите на испитаниците, како што се наведува во истражувањето, видлив е изразен песимизам за членството на Северна Македонија во Европската унија, како и за брзината на остварување на оваа стратешка цел. Која е причината?
Да, европските интеграции и членството во НАТО во континуитет имаат висока поддршка од страна на граѓани. Така се покажи во ова истражување. Имено, 62,8% од испитаниците журналистите изјавиле дека се за тоа нашата држава да биде дел од Европската унија. Иако можеме да забележиме, овој процент е се уште многу висок, сепак, споредено со првите две деценији од независноста, можеме да забележиме одредени поместувања во негативна насока. Од одговорите на испитаниците, како што рековте, видлив е еден зголемен песимизам. Но песимизмот не произлегува од карактерот на Европската унија или од незадоволството од начинот на нејзиното функционирање или така натаму, туку ние сметаме дека тоа е резултат на континуираните пречки и застои што нашата држава ги има низ годините во однос на оваа стратешка цел, главно како резултат на билатерални проблеми. Од таму можеме да заклучиме и дека надминувањето на билатералните пречки и отварањето на една јасна перспектива за динамична интеграција на нашата држава без нови дополнителни застои, известно е дека ќе резултира и со поправање, со корегирање на впечатоците на граѓаните во позитивна смисла во однос на самата Европска унија, како и во однос на времето на нашето зачленување во неа.